μεγάλωσα στους πρόποδες της Καλαμπάκας. Το σπίτι μας είναι βασικά πάνω στο βράχο χτισμένο και είχαμε πολύ εύκολη πρόσβαση να παίξουμε μέσα στους βράχους, μέσα στα δέντρα, μέσα στα πουρνάρια, μέσα στα αριάκια, μέσα στις λάσπες. Ήταν από τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου. Από τον υπηαγωγείο κατάλαβα ότι με αποσχολούν τα καλλιτεχνικά, οι ζωγραφικοί, οι κατασκευές κτλ. Καθόμουν στο βάθος της αίθουσας σε ένα καβαλέτο και ανακάτευα τα χρώματα και ζωγράφιζα επί ώρες, έκανα πράγματα. Σχεδόν δεν καθόμουν να κάνω στο κολατσιό. Είχα σουκαριστεί με την πλαστελίνη που μπορούσα να στήσω και να χτίσω πράγματα. Είχα ξαναπιάσει πλαστελίνη και λάσπη κτλ. Αλλά μπορούσα να φτιάξω κάτι και να μην μου το χαλάσει κανείς, γιατί είμαστε 4 αδέρφια. Το σπίτι ήταν σαν αγέλη τώρα. Και στη αγέλη δεν μένει κάτι. Και το μόνο που ήθελα ήταν να έχω συνέχεια επαφή με τα υλικά. Ήμουν ευτυχισμένη. Πήγα μέχρι Δευτέρα Λυκείου, γιατί μετά βρήκα τη σχολή κεραμικής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία σχολή, μέσα στα δέντρα, μέσα στο βουνό. Δεν ήθελα και πολύ να κολλήσω εγώ. Άρχισα να είμαι στη σχολή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το άνοιγμα στο κλείσιμο. Προσπάθησα να κάνω τεράστιες φόρμες. Σίγουρα επηρεασμένη το ότι μεγάλωσα στα μετέωρα, άρχισα να κάνω τις στραβές μου φόρμες και τα τσαλακωτά και αυτά. Όλη αυτή η αίσθηση με τα χέρια να έχεις τόσο επαφή με τον πυλό και να δημιουργήσεις πράγματα, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Ήταν κάτι μαγικό για μένα. Όταν πλησίαζε προς το τέλος να τελειώσει τη σχολή, μου είπε ο πατέρας μου ότι υπάρχουν κάτι προγράμματα leader για να φτιάξω εργαστήριο. Νίκησα το εργαστήριο ένα γιαπί ουσιαστικά και άρχισα να το διαμορφώνω χωρίς τους χώρους. Έφτιαξα τον μπάνιο, την κουζίνα, την αποθήκη, τη βιτρίνα μπροστά, το χώρο του εργαστηρίου. Άλλες φορές με έπιανε πανικός γιατί ήμουν και μικρή και άσχετη με όλα αυτά τα χαρτιά και ξαφνικά να βρεθώ να πάω στις εφορίες και να τρέχω να κάνω μελέτες. Ήμουνα και 20 χρονών τότε. Ήμουνα με piercing, με φούξ μαλλιά. Σαφρικιό. Κατάφερα να πάρω το leader, κατάφερα να ξεχρεώσω όλο το εργαστήριο, κατάφερα να έρθουν όλα τα υλικά. Και όταν ήταν να τελειώσω το λύκειο, την τρίτη λυκείου ουσιαστικά που δεν είχα ολοκληρώσει πριν φύγω στη Θεσσαλονίκη, τελείωνα και το εργαστήριο. Και τότε άρχισα να έχω μια αδιαθεσία, δηλαδή να κάνω κάτι πυρετού στα απογεύματα, να αισθάνομαι πολύ κουρασμένη, πολύ κομμένη. Θεώρησα ότι είναι από την κόπωση, γιατί πήγαινε το πρωί σχολείο, δούλευα το βράδυ σε μπαρ, έτρεχα με τα μαστόρια εδώ, έκανα πολλές δουλειές. Μπορεί σε ένα διάλειμμα του σχολείου να έφευγα με το ποδήλατο, να ερχόμουν στο Καστράκι να μιλήσω με ένα μάστρο να ξαναεπιστρέψω πίσω. Ήταν άθλος, τεράστιος. Συνέχισαν τα συμπτώματα, δεν είχα σταματήσει, ίσως άρχισε να γίνει πιο έντονα. Έκανα τη βιοψία. Είχα παραγγείλει υλικά, πυλούς, γυαλώματα, πράγματα για το εργαστήριο για να ξεκινήσω να δουλεύω. Εκεί τη μέρα που ήταν να φέρει μεταφορική εδώ τους πυλούς και τα πρώτα υλικά για να αρχίσω να δουλεύω στο εργαστήριο, εγώ ήμουνα στην Λάρισα στο Πανεπιστημιακό με τον μεγάλο μου τον αδερφό. Πήγαμε να μας μιλήσει ο γιατρός που μας πήρε τηλέφωνο ότι βγήκε η βιοψία και μας είπε ο γιατρός ότι έχω καρκίνο, ότι έχω Hodgkin, ότι πρέπει να κάνω χημιοθεραπείες, ότι θα μου πέσουν τα μαλλιά, ότι θα το παλέψουμε. Και έτσι μπήκα σε ένα χορό περίεργο. Μπήκα σε ένα πρόγραμμα, ξεκίνησα να πάω κάθε 2 εβδομάδες να κάνω χημειοθεραπείες και έβαλα στοράκια στη βιτρίνα που είχα δημιουργήσει μπροστά στο εργαστήριο και άρχισα να δουλεύω και να κάνω κεραμικά ασταμάτητα για να γεμίσω το μαγαζί και είπα όχι, εγώ θα ζήσω και θα συνεχίσω να δουλεύω και θα τα παρατήσω. Να χρησιμοποιώ τους φούρνους μου, όλα τα πάντα. Απλά δεν άνοιξα τη βιτρίνα, δεν με έβλεπε κάποιος. Δεν δέχτηκα να φορέσω ποτέ περούκα, φορούσα πάντα σκουφιά ή παντάνες ή μαντήλια. Ήταν και στο στυλ μου, οπότε δεν άλλαξε και πολύ, δεν φαινότανε. Όλη η δουλειά μου τότε, σε όλα μου τα αντικείμενα, ήταν όλα με μαύρο πυλό. Όλα μαύρα. Έβαινε μέσα σε εργαστήριο και ήταν όλα μαύρα. Δεν ξέρω αν είναι θάρρος ή θράσος ή η στάση της ζωής μου γενικότερα. Πάντα σκεφτόμουν ότι είναι μια πίστα που θα την περάσω κι αυτή και θα την κερδίσω και θα πάω στην επόμενη. Με βοήθησε πολύ που είχα το εργαστήρι και δούλευα. Και δούλευα πολύ, πάρα πολύ. Και είχα φτάσει σε σημείο τη μέρα που θα είχα χημειοθεραπεία, το προηγούμενο βράδυ, καθόμουν μέχρι τα ξημερώματα στο εργαστήριο και δούλευα. Και έλεγα ότι θα πάω άϊπνη στο νοσοκομείο. Θα δουλεύω μέχρι τελευταία στιγμή. Και ώστε όταν θα κάνω τη χημειοθεραπεία να είμαι τόσο κουρασμένη να κοιμάμαι, να μην υπάρχει σκέψη, ας πούμε, να περνάει έτσι. Έκανα 6 μήνες χημειοθεραπείας, δεν έφυγε ο καρκίνος. Έκανα άλλους 3 μήνες χημειοθεραπείας στο σπίτι με χάπια, δεν έφυγε ο καρκίνος. Είχα αρχίσει να ξαναβγάζω, είχα βγάλει μαλλιά, είχα μεγαλώσει, είχα γίνει αγορέ. Ξανά άρχισα να κάνω άλλους 6 μήνες χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο. Ξαναέπεσαν τα μαλλιά που έβγαλα. Και μετά στο δεύτερο εξάμεινο που έκανα στο νοσοκομείο χημειοθεραπείας, οι εξετάσεις που πήρα βγήκαν ότι τελείωσε το Hodgkin και ότι τελικά την παλέψαμε και θα ζήσουμε. Ότι είσαι καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Και λέγω εγώ αποκλέτω, κάτι δεν υπάρχει. Και να μου λέει ο γιατρός, όχι, είναι όλα εντάξει. Και άρχισα να τρέχουν δάκρυα. Άνοιξα και τη βιτρίνα που ήταν λειτουργούσε κανονικά και είπα ότι θέλω να κάνω σχέδιο για να δώσω την καλών τεχνών. Ετοίμασα μόνη μου τα χαρτιά για να δώσω και κατέβηκα ουσιαστικά κάτω στην Αθήνα για να δώσω χωρίς ομάδα όπως πάνε οι περισσότεροι. Επ' έξω περίμεναν οι φροντιστές. Τους άλλους περίμεναν οι γονείς και γύρισα καλαμπάκα και ήξερα, μου είχαν πει ας πούμε ότι θα βγουν τα αποτελέσματα σε 15 μέρες, ξέρω εγώ ένα μήνα, δεν θυμάμαι. Και έπαιρνα τηλέφωνο στην γραμματεία και μου λέει η γραμματεία, πρέπει να έρθετε εδώ να τα δείτε, τα έχουμε αναρτήσει απ' έξω σε χαρτιά. Και να τους λέω, σας παρακαλώ, είμαι από την Καλαμπάκα. Πρέπει να πάρω το τρένο και να κατέβω να δω αν πέρασα ή όχι. Τέλος πάντων, άντε καλά, και βγήκε απ' έξω, κοίταξε, έψαξε στη λίστα. Και λέει, Πέρασες να μου λέει. Πέρασα. Κορίτσι μου, πέρασες. Τελείωσες. Συγχαρητήρια. Πρέπει να το κλείσω. Καλά, ευχαριστώ. Και να μου λέει τώρα ο μπαμπάς και πού θα πας και έχεις μια επιχείρηση. Να μου λέει μαμά και τι είναι αυτό που πέρασες. Θα τα καταφέρω. Θα πηγαίνω, έρχομαι να λέω. Θα κατεβαίνω Αθήνα και θα γυρνάω και θα τα καταφέρω. Πήγα στη σχολή, έπρεπε να διαλέξω εργαστήριο, αν θα γίνω γλύπτρια, αν θα γίνω ζωγράφος, αν θα γίνω χαράκτρια. Φυσικά είπα και διαιτητική. Στην αρχή είναι που κατέβαινα κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί είχα αρχίσει να... ήταν ακόμα σεζόν εδώ, οπότε είχα αρχίσει να ήδη να πουλάω πράγματα σε τουρίστες. Και μετά όταν τέλειο Οκτώβρη τελείωνε η σεζόν εδώ, έμενα πιο μεγάλο διάστημα μέσα στο χειμώνα στην Αθήνα. Ανέβαινα, δούλευα όταν είχα κάποια παραγγελία και ξανακατέβαινα. Μετά γνωρίστηκα και με τον Παύλο τον άντρα μου και έμεινα έγκυος στην Ελληνίτσα στο πρώτο παιδί, που ήταν και αυτό ένα σοκ, γιατί ουσιαστικά μου είχαν πει ότι δεν θα κάνω παιδιά επειδή έχω κάνει χημειοθεραπείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελείωσα τα εργαστήρια και τα μαθήματα και μετά γέννησα το καλοκαίρι και στις 20 μέρες που είχε γεννηθεί η Ελένη πήγα, έδωσα τα 4 τελευταία μαθήματα και μετά έπρεπε να ετοιμάσω την πτυχιακή. Το παιδί με βοήθησε να αρχίζω να εκφράζουμε και να λέω «Σ' αγαπάω», «Μου λείπεις», όλες αυτές τις λέξεις που δεν τις χρησιμοποιούσα ποτέ. Τίποτα, την Ελένη την είχα στο εργαστήριο, την έπαιρνα παντού μαζί μου, την άλλαζα στη φιλιέρα που είναι για να ανοίγεις φύλλα για τον πυλό. Την ζούσα κανονικά μέσα στο εργαστήριο, δεν την έπαιρνα παντού μαζί μου. Κύλησε κάπως πολύ ωραία όλο αυτό. Μένω έγκυος στον Κωνσταντίνο. Φτάνει 10 μηνών ο Κωνσταντίνος, 9 μηνών. Ψηλαφώ κάτι πάλι στη μασχάλη στους λεπαδένες και μου λένε ότι έχεις καρκίνο και ότι πρέπει να κάνεις χειρουργείο, να δούμε τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Και εδώ είπα ότι είναι το τέλος. Τα παιδιά τα μίλησαν. Τους μίλησα για το θάνατο, τους μίλησα για την υγεία μου, πιο πολύ τη μεγάλη που κατανοεί περισσότερα. Μίλησα και στο μικρούλι. Πήραμε σκύλο για να έχουν παρέα τα παιδιά και όταν πεθάνω να τους βοηθήσει και ο σκύλος η σχέση τους με το σκύλο. Προσπάθησα να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να αρθούν τα πράγματα όσο πιο ήρεμα γίνονται. Συνέχιζα να δουλεύω. Συνέχισα με θράσος ή θάρρος ή όπως θέλετε πάρτε το, να δουλεύω, να κάνω πράγματα, να κανονίζω πράγματα για το μέλλον. Έκανα κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Και μετά από 1,5 χρόνο έκανα κάποιες πιο ειδικές εξετάσεις και οι εξετάσεις δείξαν ότι τελικά δεν έχω τίποτα πουθενά και ότι συνεχίζω χωρίς τίποτα και ότι μάλλον πήρα ακόμα κάποιους μπούνους και πέρασα και αυτή την πίστα και πάω στην επόμενη. Όταν είπα να κάνω την πτυχιακή, άρχισα να περιμένω να πέσει ένας πλάτανος στο ποτάμι για να πάω να το μαζέψω. Και όταν έπεσε ένας πλάτανος, πήγα στο δασαρχείο, τους είπα ότι θέλω να πάω να το πάρω με γυρενό μου φορτηγό, μου δώσαν το OK. Και έτσι το πήρα, το πήγαμε σε ένα τεράστιο ξυλουργείο, το κόψαν σε κορδέλες. Τα φέραμε φορτικά στο εργαστήριο για να τα σκαλίσω ένα-ένα, να τα κάνω επεξεργασία, να πατήσω τα χαρακτικά από πάνω τους. Και έκανα μια τεράστια εγκατάσταση που για μένα ήταν πολύ συμβολική η τομή, γιατί η τομή για μένα είναι και σπόνδυλος, είναι συμβολής πολλά πράγματα. Η σπονδυλική στήλη ουσιαστικά κρατάει ολόκληρο το σώμα ενός ανθρώπου και ενός ζώου, οτιδήποτε είναι στη φύση. Και η τομή είναι ότι πόσα κομμάτια μπορείς να γίνεις σε διάφορα πράγματα που σου τυχαίνουν μέσα στη ζωή. Γιατί αυτό που μου τυχαίνει εμένα με την υγεία μου δεν... Εντάξει, μπορεί να το περιέγραψα λίγο έτσι πιο απλά, αλλά ήταν πολύ κομβικό στο πόσο με άλλαξε και το πόσο με ορίμασε και το πώς είδα τη ζωή με άλλο μάτι.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.